Picha ya kane, Yakobo wisanja na Seba. Itungirijo, sula ya makumi adatu na kabiri, msali wakwande hadi kwa makumi adatu na kabiri. Aho Yakobo akabeja ni moku miaka mingi kumwarabani, Yakobo akabinaba na bingi na batumami bingi. Seba akamwila Yakobo ushoke kunsi yimwanso. Aho Yakobo akashoka, akajana wana bakwe na bakima bakwe na ngamia jakwe. Akasola ndim msabo jakwe jose ijo wa jipandika. Labani aho akegela hansi ya Kanani. Yakobo akaogoha kunguno akamwogoha Esau alikoba kumulaga. Yakobo wabage na himbando kunwa Seba. Geti akumdinda. Akabuka buziku na bakima bakwe babiri na batumami bakwe babiri. Na bana bakwe ikumi na yumo. Akakilanya kivuko cha Yaboki. Akabasola na kubakilanya Hamongo. Na nsabo yakwe yose hiyo wabage nayo Yakobo. Akikala inene duhu na mnu yungi akilomelile na kuipondia. Mwingwana mpaka akikala inene duhu na mnu yungi akilomela na kuipondia mwingwana mpaka diyo. Aho akabona aho waweja kumkinda akamdima hanselele, akadima hansiriri ni tango liakwe. Mgulu gwakwe guka tanduka hitango. Dimwa Yakobo akahaya. Degele kaga naje kunguno buzi kuwela. Mwye akahaya. Ale mire kuku lekulila. Ve uka kubolile akamuja. Linali akuli nani? Uhaya Yakobo. Akamwila lina lyako ukuleka kuitanwa hangi Yakobo ukubi Israeli nguno wa wikindia na Seba na bantu naho waka kindia Yakobo akamboja uhaya niwila geli lina lyako uhaya Yakobo akamwila ku nguno uleni boja lina lyane. Akamlombela Yakobo akamanya mnuyunuyo alimalaika umwa Seba. Yakobo akapandika baraka na kubi wabahanya. Nwani wane aho tulilonda mila jiswe benekili tumaniche kubi tulibeja sibi. Na mihayo imwa Seba. Lazima kumkuja Seba na kubi hamo hene makanza gose.